Благодаря ви, деца, за това, което направихте. Искам в началото да попитам, преди да започна проповедта, даваме всеки път на човек, който за първи път присъства в нашата църква и не е адвентист от седмия ден, не от друга адвентна църква, по един нов завет. Има ли днес сред нас хора, които не са членове на църквата и идват абсолютно за първи път в църква Пловдив Запад? Нека да вдигнат ръка, ако има такива, без да се притесняват. Един. Други. Горе. Двама. Двама души. Благодаря ви за смелостта. Тя ще бъде възнаградена с тези малки библии. Всъщност това е Новия завет, плюс две книги от Стария завет. Чудесно издание, много добро, младежки ориентирано. Самия превод е много добър. Благодаря ви, че сте избрали църква Пловдив Запад. Заповядайте отново и носете си винаги Библии с вас. Това е апел и към всички църковни членове. Искам да започна своята проповед. Забележете в колко започвам проповедта, за да бъдете милостиви към мен, когато приключа малко по-късно. Искам да започна своята проповед с един цитат от един известен богослов. Със сигурност го познавате. И това е цитат за молитвата. Ще ви го прочета. Молитвата по принцип е вътрешен акт. Тя е общуване с Бога, което може да бъде и несловесно. То е пряка връзка. Между другото, молитвата е, ако сравним днешния технологичен свят с интернет, електромагнитните вълни, GSM сигнала, молитвата е по-бърза от GSM сигнала. Това ще го кажа на технологичната младеж. Така че да няма съмнение този, който се моли, че молитвата му веднага стига там, където трябва. Харесва ли ви това? Сравнение с телефон, при това на безплатна тарифа. Винаги можеш да се обадиш и да говориш колкото искаш. Но този богослов продължава. Важното е откритото сърдечно обръщане към Господ. И то не само в моменти, когато си в затруднение. Би трябвало да си в непрекъснато такова молитвено общуване. Защото това ти е силата, това ти е връзката, това ти е GSM сигнала. Кой според вас известен богослов е казал това? А. Петър Кузев, Б. Венцеслав Панайотов и В. Дейвид Гейтс. Кой го е казал? Дайте предположение. Казал го е Волен Сидеров. Съвсем сериозно, той е богослов също по образование. Казал го е Волен Сидеров. Така че, нали така, след време, ако видите пастор на този анвон, който проповядва по този начин, това не е предизборна агитация. Свързвате ли Волен Сидеров по някакъв начин с това, което казах, което прочетох? Няма как. И аз като го прочетох, това е във вестник Дневник, може да го проверите там, онлайн изданието на dnevnik.bg, като го прочетох, отдолу пише лидерът на Атака Волен Сидеров. И това е поставено като цитат на деня. Молитвата е по-бърза от GSM сигнала. И е вярно. И е толкова хубаво казано. Не само когато имаш нужда от Бога, но и винаги молитвено общение. Как да различиш Волен Сидеров от един такъв цитат? Искате ли да го поканим някой път да проповядва от този анвон? Разбира се, нямам нищо против този човек, но някак си не мога да вържа публичният му образ, защото той е публичен образ, той не се крие, както и пасторите сме такива, и той може да ме цитираме някъде. и е свободен да го направи, но ми е трудно да го свържа с това, което казва. А това, което казва, е истина. То е вярно. Брати и сестри, темата, по която ще говоря, обаче е неприятна тема. Защото и преди време говорих за това, но считам, че отново трябва да съсредоточим своите мисли върху тези последни времена и конкретно един проблем, който съществува днес. Нека заедно да отворим на Матей 24 глава. Матей 24 глава. И да прочетем добре познати думи на Исус. Ще прочета 1 до 3 стих, но неговите думи се намират в 4 и 5. Така че от 1 до 5 стих, но първо трите стиха преди това. И като излезе Исус от храма и си отиваше, учениците му се приближиха да му покажат зданията на храма. Красива сграда, прекрасна за това време, все още недовършен, но красив Божий дом. А той им отговори, виждате ли всичко това? Истина ви казвам, тук няма да остане камък върху камък, който да не се срине. Изглежда той самият е юдеен, че той е антисемитски настроен. Той е против този народ, против символа на този народ, Божия храм. И третия стих. И като седеше на Елеонския хълм, учениците дойдоха при него насаме, това е една среща между него и учениците му, и казаха, кажи ни кога ще бъде това. Това, което каза, е страшно. Кажи ни кога ще бъде. Библията няма само приятни вести, в нея има и много неприятни вести. Какъв ще бъде белегът на твоето пришествие и на свършека на века или на света? Кога ще стане това? Кажи ни. И четвърти и пети стих. Исус им отговори, първо Евангелието трябва да се проповядва до всички народи. Така ли пише? Пазете се да не ви заблуди някой. Брати и сестри, истината е, че първото нещо, което Христос казва е внимавайте с заблудите. Те ще дойдат преди пришествието. Ще има много заблуди. Мнозина ще дойдат в мое име, като кажат аз съм Христос и ще заблудят мнозина. По-нататък той говори, ще се появят лъжехристи и лъжепророци, които ще покажат големи знамения и чудеса. Страха не трябва да тегне на сърцата ни. Но предупреждението на Христос трябва да бъде чуто. И затова като пастор аз имам задължението да ви предупреда. Пазете се да не ви заблуди някой. Да предупреда и себе си. Може ли един пастор да бъде заблуден? Аз мога ли да се заблудя? Заседанието на църковния съвет беше вторник 18:30. Заповядай, брат Иван. Така, разбира се. Дори вижте, самия Павел допуска това за себе си. Той го допуска за себе си и в Галатяни 1 глава, посланието към галатяните, 1 глава, той говори за себе си и своите съработници и казва следното нещо. Нека да го прочетем. Също познати стихове, 6 до 9. 1 глава на Галатяни, от 6 до 9 стих. Чудя се, как вие оставяте онзи, който ви призова чрез Христовата благодат, става въпрос за Христос, за Бог, Отец и за Христос, двамата са изработили спасителния план и Бог Отец привлича всички към Христос. И така, скоро преминавате към друго благовестие. Павел е проповядвал, но веднага като се отишъл, някой друг е заел неговото място, което не е друго благовестие, но е дело на николцината, които ви смущават и искат да изопачат Христовото благовестие. Искат да го изопачат. Дело на николцина, не мнозина. Със сигурност не на всеки е харесал писмото на Съюзния съвет. Да, но това е вярно писмо. И ние трябва да го кажем, ясно, като ръководители. Обикновено има хора, които казват от амвоните напоследък само приятни неща се проповядват в България. Вместо да си говори за гоненията, за 666, за белега на звяра, само приятни неща. Е, нашите пастори спряха да проповядват така да не плашат малко. Това беше писано във Фейсбук. Трябва по-честичко да чета Фейсбук. Знаете ли какви бисери откривам там? И то съвсем случайно, без да се ровя. Беше казано във Фейсбук и тъй като пишеше кой е човека, звъннах на колегата ми и казаха, кой е този човек? Обвинява, че не сме говорили такива и такива неща. Той казал, 3 месеца не е дошъл на църква. Ама иначе знае какво се говори. Осведомен по всичко. Не идва на църква, но иначе отдалече критично, непрекъснато. Ще пише нещо, аз го напиша, пък ти иди се оправдавай после. Има неприятни неща и едно от тях са фалшивите учения. И факт е, че ние пасторите също можем да ги проповядваме. Но ако самите ние, 8 стих, или ангел от небето, ви проповядват друго благовестие, освен онова, което ви проповядвахме, нека бъдат проклети. Думата проклет буквално означава отхвърлени от Христос, отлъчени от Христос. Както по-горе казахме, иска да подчертая това нещо Павел, сега пак го казвам, ако някой ви проповядва друго благовестие, освен онова, което приехте, нека бъде проклет. Ако след 5 години аз дойда тук и от този амвон ви проповядвам нещо различно от това, което съм ви говорил, това важи и за мен. Не се привързвайте толкова към хора. Привързвайте се към Христос и Неговото Слово. Да, ние трябва да имаме междучовешки връзки на любов, на разбирателство, на мир, но, братя и сестри, привързаността ни към истината трябва да бъде на първо место. Думите на Исус бяха, който дойде при мене, трябва да намрази кой? Айде да го кажем общо. Най-близките. Съвсем не става въпрос да изпитваш омраза към тези хора, това е хипербола, преувеличение, но означава на първо място в твоя живот да е Христос и Неговото Слово. Възможно е дори Павел да се заблуди. Той заявява, аз съм проповядвал на другите, но се боя аз да не би да остана неодобрен. Има опасност за всеки човек. Всички могат да се заблудят. Пазете се да не ви заблуди някой. Първите думи на Исус. Това е и заглавието на проповедта. Пазете себе си. Пазете себе си. Има много заблуди. Нека ви прочита за още някои заблуди. Прави впечатление, запомнете тези глави, друг път съм ги цитирал, но явно има нужда да повтарям няколко пъти и това важи и за себе си да го повтарям, не само заради вас, за да бъдем малко наштрек за тези неща. Както казва един от апостолите, за вас ще е безопасно да го правя това. За наша безопасност се прави всичко. В 2 Петрово послание, 2 глава и 3 частично. Юдовото послание, както и първото и второ Тимотеево послание и посланието до Тимотей, до Тит, извинявайте, във всички тези послания се говори за заблудите и фалшивите учители. Нека да отворим на първото послание на Тимотей и да прочетем какво пише в 4 глава, добре познати стихове, 4 глава на първото послание към Тимотей, Павел до този млад пастор и той даже му казва: никой да не презира твоята младост, изобличавай на време, без време. Насърчение Тимотей явно е бил по-плах във всичко това. Но част от пасторската работа, не мога да кажа, че само да говориш приятни неща. И той казва следното, Павел, не забравяме, че Павел е и пророк на Бога, а духът изрично казва. Когато кажем нещо, изрично ти казвам, това означава подчертаване или написване с големи думи, че във времена, които идат, някои ще отстъпят от вярата и ще слушат измамни духове и бесовски учения. Чрез лицемерието на човеци, които лъжат, чиято съвест е прегоряла. Има различни видове лъжеучители, но в края на времето ще бъдат особено много лицемерните учители. С това аз не говоря за конкретни случаи, просто ви казвам, в края на времето ще има разминаване между това, което правят някои хора, учийки, и това, което реално вършат, когато никой не ги вижда. Лицемери, които лъжат, чиято съвест е прегоряла. Вижте докъде ще се стига. Които ще забраняват жененето. Знаете, в нашите среди някога се е казало, Христос идва скоро. Няма смисъл да се жениш. Децата няма смисъл да учат. Защото Исус казва, горко на кърмищите и на бременните в онези дни. Тежки времена ще бъдат. Не за хора, които гледат малки деца или очакват дете. Няма да е лесно. Забраняват жененето и повиляват въздържани от ястия, които Бог създаде за да се употребяват с благодарение от онези, които вярват и разбират истината. Ще има хора, които ще бъдат крайни и това е проява на аскетизъм. И днес има такива гласове за адвентният аскетизъм. Надигат се гласове, че ние трябва вече да изоставим този свят. Да, ние не трябва да обичаме светското. Да ни прилъгват нещата, които възбуждат сетивата. Но от друга страна, ние живеем в този свят. И Павел казва, че така ще се останем до края. И иначе би трябвало, казва той, да излезем от света. Ще бъдем част от този свят. Но в този свят има и хубави неща. Женитбата, например, е едно от тях – или пък употребата на храната. Това са все хубави неща. Ето днес, когато се приберем, какво ще правим? Ще хапнем. Предполагам, като адвентисти, добре сме се подготвили за обеда ни. Как беше поговорката? Наядох се като адвентист в събота. Да, и това е много вярно. Но тези хора ще бъдат аскети. Колкото по-малко ядеш, толкова по-свят ставаш. Не само, че ти влияе на теглото, но вече имаш чувството, че като поемеш дъх, леко се издигаш над земята от приближаване към небето. Онези, които имат жени, казва Павел, да бъдат като че нямат. Прекъсване на брачните взаимоотношения. Господ идва, не е време за такива земни неща. Нищо подобно. Внимавайте, тук се казва, тези хора всъщност са движени от измамни духове и тяхното учение идва от бесовете, от демоните на този свят. Ето защо трябва да бъдем внимателни. В писмото се говореше за Дейвид Гейтс, но мога да ви кажа, че той е малкият проблем. Защото апостол Павел казва в Деяния на апостолите, 20 глава, аз обикновено първо намирам текста и след това го съобщавам, Деяния на апостолите, 20 глава, че точно този тип хора, които ще се появят в края на времето, ще бъдат много опасни и той не пести епитети по отношение на тях. Ние днес се страхуваме от така наречената политическа коректност да споменаваме някои изрази, които Библията си служи. Но чуйте с какви думи апостол Павел ги обрисува тези хора. Деяния на апостолите, глава 20, от 28 до 30 стих и след това ще прочетем още един стих. Но първо, 28 до 30. Бъдете бдителни и сега вижте. Ние почваме да търсим фалшивите учители другаде. Но тук се казва, бъдете бдителни за себе си. Аз като проповедник трябва много да внимавам това, което говоря, дали е правилно. Със сигурност някога съм изрекал нещо неверно от този амвон. Както всички ние правим това, дори и най-искрено да желаем да казваме истината. Но това не е проблем. Проблема е когато Павел нарича онези хора лицемери, които лъжат. Когато аз заставам тук и умишлено ви заблуждавам. Ето защо аз трябва за себе си да внимавам, да не би да се превърна в такъв лъжеучител. Бъдете бдителни за себе си и за цялото стадо, в което Святия Дух ви е поставил епископи, да пасете църквата на Бога, която той придоби със собствената си кръв. Грижете се за Божията църква. Част от грижата ще я видим сега в следващите думи на Павел. Аз зная, че след моето заминаване ще навлязат между вас свирепи вълци, които няма да жалят стадото. Видях една картинка в интернет. Един вълк, ама толкова добре дигизиран като овца, че в момента го видях и след това си върнах погледа и тогава чак видях, че е вълк. Представяте си нещо подобно, а не просто грубо навличане на някаква кожа. Свирепи вълци, облечени в овчи кожи, знаем от други места, няма да жалят стадото. И сега 30 стих. И от самите вас ще се издигнат хора, които ще говорят изопачено, за да отвличат учениците след себе си. Факт е, че това се случва. И най-опасно е, когато нещата идват отвътре, от църквата. Има ли пастори, които излезнаха от нашата църква и не говорят истината днес? Да. Аз получавам писма от такива хора. Прочети го да знаеш, това е най-последното, най-новото тълкование. Това се случва. Случваше и с други хора. И винаги във всяка църква си има хора, които си обичат нещо по-странничко. Така и си държат на него и си го проповядват и то не е вярно. Да жалим стадото. Не съм се тикал за тази служба. Страшно отговорна е. Но когато съм тук, част от моята работа е да ви предупредя. От самите вас ще се издигнат такива хора и забележете, ще отвличат учениците след себе си. Тези хора търсят това. Те проповядват, за да могат да привличат хора. Тълпите ги омайват. Това е паразитен живот. Живееш на гърба на църквата. Обичате ли въшките, бълхите и други паразити? Не. Те се възползват от нас. Неприятна истина, но можем дори самите ние. Има опасност за нас да се превърнем в такива. И сега Павел като говори това, 31 стих, той казва: затова бдете и помнете, че за 3 години денем и нощем не престанах да получавам със сълзи всеки един от вас. Може би трябва да стане на годините на Павел, за да преживее това. със сълзи ви получавах, като мои деца. Защото знам какви опасности идват. Първите думи на Исус са: пазете се да не ви заблуди някой. Знам какво идва. Затова ви получавам със сълзи. По-нататък. Фалшивите учители. Нека да отидем в посланията на Павел към Тимотей. Те са две. Първото послание е по-голямо. Второто е по-малко. Но това не означава по-малко важно. В него също има много силни думи относно фалшивите учители. И аз съвсем скоро четох един текст и отново ще го прочита сега. Първото послание на Павел към Тимотей. 6 глава. 3 стих. До 5. Виждам, че повечето са го намерили. Чета. И ако някой предава друго учение и не се съобразява с здравите думи на нашия Господ Исус Христос и с учението, което е според благочестието, той се е възгордял и не знае нищо, а има болестно желание за разисквания и препирни. Това се е болестно състояние, духовна болест. Да искаш постоянно да разискваш, да спориш. И след това той продължава, апостол Павел, припирни за незначителни неща, от които произлизат завист, разпри, хули, лукави подозрения, къвги между човеци с развратено, лишени от истината, които мислят, че благочестието е средство за печалба. Благочестието е средство за печалба. Малко да спрем за печеленето. Много такива независими служения се появяват. И аз имам един материал, всеки, който желае, мога да му го дам. Не е в мен в момента обаче. Един материал, в който се разглежда такъв проблем, който е съществувал в наши църкви в Северна Америка. Стигнало се до там, че независимите организации са изсмукали толкова средства от църквата, че 25% от проповедниците са били съкратени поради липса на средства. Човекът, който пише това, е много остър тон, защото буквално му е писнало от такива случаи. Той каза: брате и сестри, не се мамете. Тези хора обикновено търсят вашите пари, но те няма да дойдат да се грижат за вас. Църквата го е преживяла многократно, може пак да го преживее. Търсят ви заради парите ви, събират ги. Ние тук също събираме пари. Не казваме, че може да се живее без пари. И най-святите хора се нуждаят от средства. И самия Христос се ползваше от средствата на този свят. Но тези хора обикновено говорят за голям проект, който правят, но това не е грижа за църквата. И той казва: когато сте болни, когато сте отчаяни, когато имате нужда и потърсите помощ от тях, един човек не може да обслужи, да речем, 1000 души или 20 000, защото някои имат много последователи. И дори той казва много силни думи: ще ви приберат парите и няма да дойдат да ви погребат след това. Много тежко звучи, но това е истината. Павел го казва с други думи: благочестието като средство за печалба. Проповядват хубави неща, но целта е да се събират пари. Знаете как става финансирането в нашата църква? И то не е тайна за никого. Дори ние вървим към пълна прозрачност за това. Какво се случва със средствата? Всички дарения, които се събират, са за местната църква. И църковният съвет решава на къде да се насочат те. И мога да ви кажа, че винаги всеки въпрос се обсъжда внимателно. Може да имаме пропуски. Но мога да ви кажа, че повечето случаи са ни точни попадения в разпределението на средствата. Какво се случва с десятъците, които даваме? В някои църкви те отиват директно при пастора. Ако вашите десятъци идваха директно при мен, никой нямаше да има по-хубава кола от моята и по-голям апартамент от моя. Никой. Мога да ви го кажа директно. Вие сте верни във вашия десятък. Аз не следя кой дава десятък от вас и кой не. Това е работа между вас и Бога. Нашата църква изцяло се базира върху системната благотворителност. И тя върши прекрасна работа и църквата ни никога не е фалирала. Никога, нито веднъж. Изпитвали сме затруднения, но никога фалит. И така, вашите десятъци се събират, обработват се от един човек. Знаете кой е той, нали? Кой е нашия десятъчен касиер? Брат Тошко. Това е много отговорна работа. Той ги внася в София. На него му се правят ревизии. Брат Тошко, трябва ревизия да ти направим. Да. За това дали е ущитоводил всички средства. Ако искате да бъдете сигурни, че няма злоупотреби. Пишете си името. Не следя имена. Аз, например, като правя ревизиите. И предполагам, че и брат Тошко не следи. Пишете си името, за да получите бележка. Не го натоварвайте с анонимни десятъци. Не е добре така, защото анонимният десятък е приливане от пусто в празно. Не се знае какво може да стане с него. Не, че има проблем. Може да се превърне в проблем. Освен това, всеки си получава бележка, може да събира тези бележки, след това при декларирането на своите доходи с една част от данъчната декларация, той може да си възвърне част от тези средства. Държавата признава това ни право, че отделяме десятък. Когато десятъкът бъде обработен, той бива изпратен в София и оттам централно се решава какви заплати ще имат проповедниците. И мога да ви кажа, от тази заплата богат никой няма да стане. Ако някой не вярва, да заповяда и да пробва това. Но това е системата и тя така работи. По същия начин мога да ви кажа, че както тук се правят ревизии, се правят ревизии в София. И тези ревизии са много сериозни. И някои от тях са жестоки, защото аз съм чувал думи на ревизиори за стотинки, буквално. Хората държат на абсолютната точност, особено от Западна Европа. Отделно подлежим на ревизии от самата държава. Ето защо, ако имате съмнения, има финансов отдел, брат Сергей Касалов е добре познат. Питайте го, той ще ви обясни. Това не са някакви тайни. Но според апостол Павел, а след малко ще видим и според апостол Петър, някои хора превръщат Евангелието в средство за печалба, не за съществуване, а за печалба, за придобиване на средства отвъд това, което е необходимо за обезпечаване на живота. Нека да отидем във второ Петрово послание, второто послание на Павел към на Петър, второ Петрово послание към всички църкви. Той не пише само до конкретна църква. Второто послание на Петър, втора глава. И той казва сеното, първи до трети стих, конкретният е третия стих. Но имало и лъжливи пророци между народа, както и между вас ще има лъжливи учители, които ще въведат тайно гибелни ереси. Понякога слушаш един човек и той звучи точно както това, което ви цитирах, като Волен Сидеров, богослова. Но не е като политика Волен Сидеров. Това е казано пред Дарик радио, публично съобщение. Много добро и някой казва, но този човек нищо лошо не говори. Но внимавайте, има и тайно въвеждане. Аз също мога да говоря много добре, но вие се следете и се движете от това, което е между вас и Бога. Проверявайте дали това е вярно. Аз също мога да въвеждам гибелни ереси. Като се отричат даже от господаря, който ги е купил и ще навлекат на себе си бърза погибел. И мнозина ще поседват техните похотливи дела, поради които човеци пътят на истината ще се похули. Виждате ли какъв е резултата? Тези хора проповядват и след време отблъскват своите последователи. Това неведнъж се случва в християнската и в адвентната история. Хора, които с ентусиазъм стават последователи на някой човек, след това отпадат и не се връщат дори в църквата. И казват, видяхме какво е, всички са измамници. Трети стих казва, от користолюбие те ще ви мамят с престорени думи. Користолюбие. Средство за печалба се превръща Евангелието. С престорени думи. Но тяхната присъда, отдавна приготвена, не се забравя и тяхната погибел не дреме. И Петър дава примери и в Стария Завет. А ние можем да бъдем сигурни, че християнската история винаги до края ще има такива примери. От користолюбие ще ви мамят с престорени думи. Не е лесно да говориш тези неща на църквата. Сами аз изпитвам трудност. Един вид препоръчвам себе си. Павел казва, не сме обаче като някои, които препоръчват себе си. Какво да кажа обаче все пак за пасторите днес? Освен, че са съвършенни. Всички те са обикновени хора. Не очаквайте от тях чудеса. Аз дори вярвам в това, че колкото повече се вижда, че един пастор е обикновен човек, а не извънземен, толкова повече делото му ще има успех. Но някак си се притеснявам от харизмата, с която някои хора се убиват, били те пастори или не. Хората ги гледат с отворена уста. Това лично мен ме притеснява. И бих се притеснявал, ако мен ме гледат така. Предпочитам да съм съвсем човек, стъпил на земята, скромен и се старая, може да не го постигам, но се старая за това. Но тези хора са надути, се казва там, престорени думи, тайно въвеждат гибелни ереси. Те са различни от пасторите, които служат. Не ви ги препоръчвам. Като най-добрите, те са обикновени хора. Но и другите изобщо не мога да ви ги препоръчам. Има ли отпаднали пастори от истината? Има ли такива, които от тамвоните не говорят верни неща? Да, факт. Но това са по-скоро изключенията, докато за тези хора, които се появяват като светещи звезди отминават, това по принцип е правило и рядко има изключение. Връщам се отново. Господ твърде много ни обича, че да ни говори само приятни неща. И затова първите му думи са: пазете се да не ви заблуди някой. И искам да говоря за последното нещо, с което завършвам. Както виждате, побрах се в рамките на 30-ти минути. Отново в Матей, 24 глава. Споменах го от 9, прочетох го, но сега искам да се задълбоча върху него. 24 стих, 24 глава, стих 24. Защото ще се появят лъжехристи и лъжепророци, които ще покажат големи знамения и чудеса. По-лошо ще стане, когато дойдат хора и изцелят някой от нас. И тогава Елон Уайт пише, това ще бъде голямо изпитание за адвентистите от седмия ден. Когато видим изцеления, които стават извън нашата църква, или пък в нашата църква, от хора, които са нецърковни членове. Дошли от някъде и някой си казва, ей, това и в нашата църква го няма. Чудо стана. Завършвам се една история по отношение на фалшивото чудо. Пазете се да не ви заблуди някой с това. Чудото само по себе си не е доказателство, че действа Бог. Това е истински случай. Една наша сестра отива на почивка, защото това е почивка, която и дава възможност да се лекува. Тя страдала от някакво заболяване на краката, трябвало да носи шини. Тези шини я подкрепили, за да не се счупят костите. Не знам дали това е някаква форма на остеопороза, нищо не пише по отношение на това, но тя е там в тази клиника, поканвате на едно събрание. И тя отива на това събрание и там в някаква харизматична църква един човек говори от тамвона с много силен глас, гони духове, ликува и те нататък. И в един момент той се изправя, пита има ли болни. Тази жена е завладяна от магнетичният му вид, привлечена от него, излиза напред. Той казва, сестро, Господ ми каза, бъди изцелена, и полага ръце върху нея. И тя прохожда без шини. Оказва се, че е напълно изцелена. Истински случай. И тя казва, преживях всичко това. Това изцеление, върнах се в църквата и един ден пастора, като ме видя, каза, какво е станало с тебе? Почивката ти е повлияла добре и лечението? Тя казва, не. Братко, присъствах на едно събиране, на което един човек положи ръце върху мен. Не е в наша църква, не проповядва нещата, които ние проповядваме, но Господ действаше чрез него и аз бях изцелена. Ето виж ме. И тя каза, тогава забелязах, че на пастора не му стана много приятно това, някой друг пастор да лекува. Но не в този смисъл, който тя си помислила. Той започнал да говори с нея и казал, този човек какво получаваше? Какви неща ти говореше? Изследва и вижда дали това е библейско. Има нещо, което ме съмнява. И тази жена започнала да изследва този въпрос и след време разбира, че този човек е фалшив учител, а тя е реално изликувана. И тя казва, в моето сърце се повдигна въпроса на кого да вярвам. На пастора, който ме предупреждава или на човека, който ме изликува. Пак ви припомням думите на Елон Уайт. В края на времето това ще бъде голямо изпитание за адвентния народ. Тя избрала да послуша пастора си. И това довело до следното, че следващата сутрин, отново и подчертавам, случаят е истински, когато се събужда, тя не може да ходи. само с шини. И тя дава своето свидетелство. Разбрах, че това не е от Бога. Отхвърля го. И това фалшиво нещо се махна от мен. Аз съм в страдание, но Божията сила почива на мен. Благодаря на моя пастор. Не препоръчвам себе си. Но, брати и сестри, мога да ви кажа, че когато имате нужда, просто съм насреща. Обадете се. Някой път не успявам да виждая нуждите на всеки човек. И сигурно съм пренебрегнал някой. Простете ми за това. Но да знаете, повикате ли ме, винаги съм насреща. Пазете се, да не ви заблуди някой. Бог да ни благослови да си живеем като едно голямо семейство и да не слушаме гласовете отвън, които да ни казват, че другите са по-добре извън Божието семейство. Бог да ни благослови за това. Амин.